بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اليوم إن شاء الله tutaendelea kwa kusoma hadithi ya 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت متومس الله عليه وسلم نسمى هكونا مانامم ييوت مسلم أن يكوف فيقوم على جنازته نا وكسمام kwenye janaza lake kumswalia 40 rajulan wanaume 40 la yushrikuna billahi shay'a na wote hao wakawa hawamshirikishi Allah na chochote illa shafa'ahumullahu fihi isipokuwa Allah hukubali shafa'a yao kwa huyo maiti walimswalia rawahu muslim hadithi mpokewa na imamu muslim kwa hivyo hadithi hii ndugu zangu waislamu ni hadithi ambayo yahimiza sana waislamu kuswalia janaza ili idadi yao iwe ni kubwa kiwango cha kuwa ikiwa itafika idadi yao watu 40 na wakawa wote hao ni watu ambao ni muwahidun watu ambao ni watu wa tauhidi hawamshirikishi Allah na kwa vile wanaswali na ndani ya swala kuna sehemu ya kuomba dua wakawa wamemwombea dua yule maiti basi Allah subhanahu wa ta'ala hukubali dua zao na akamsamehe yule maiti faida ambayo tunaipata ndani ya hadithi ya kwanza kwa haraka ni kuwa swala ya maiti ni moja katika sababu za shafaa kwa Muislamu. Shafaa hapa maana yake ni asamehewe Muislamu kwa ajili ya wenzake wamemwombea msamaha huo. Jambo la pili ni kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kujitahidi ili idadi yetu wakati wa kusalia maiti iwe ni kubwa. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine akakataza kuswaliwa maiti usiku. Kwa nini? Kwa sababu inapelekea kule kumswalia maiti usiku watu wasiwe ni wengi. Lakini pia inaweza kapelekea mengine mbali na hayo kwa kuwa labda hakuna taa sasa ule maiti tusimtekelezee haki zake kikamilifu. Lakini moja katika sababu hizo ni kwa kuwa usiku watu si wengi kwa hivyo inaweza kawa sababu ya maiti huyo aswaliwe na watu wachache. Jambo lingine ambalo kwenye hadithi hii pia ni faida hadithi inaonyesha fadhila ya tauhidi. Kwa sababu kwa nini mtume asiseme kuwa wakifika watu 40 nasamehewa kwa ile dua zao? Isipokuwa kaweka qaid ya kuwa wawe ni watu 40 kisha wote ni watu ambao ni muwahidun, watu wa tauhidi. Kwa hivyo kuonesha kuwa miongoni mwa sababu kubwa za Muislamu kukubaliwa dua yake ni anapokuwa yeye ni muwahid, ni mtu ambaye si mushrik. Lakini kwa jumla pia ni vizuri swala maiti iswaliwe kwa jamaa, kwa sababu jamaa ndio inafanya mpaka watu wengi hao wapatikane, na bila shaka inakuwa ni fadhila kubwa kwa wenye kuswali na hata kwa huyo maiti. Tulisema kuwa swala ya janaza hata kama watu si wengi kwa uchache wanatakiwa safu zao zianze tatu kuendelea mbele. Kwa hivyo ikiwa kwa watu 40 si kwa kwetu watu 40 na labda msikiti ni mkubwa kwa wale ambao wanaswalia msikiti sasa ni kuwe tu wapange safu moja labda safu moja inatoka watu 20 alafu wapange safu mbili alafu tosha la. Mfano msikiti kama ule wa Nurain ule TCS nadhani safu moja inaweza kachukua karibia hata watu 40 20 mimi sijui hisabu lakini ninapoona vile ni mrefu wanachukua na zaidi, ndio. Sasa ikiwa ni zaidi, ina maana kuwa tukipanga watu ambao ni 40 safu mbili hata zijai, ndio. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa haifai tupange safu mbili. Kwa maana hiyo ni kuwa tunajigawanya tukiwa hata 40 ili safu zifike tatu na kuendelea. Kwa hivyo ndio sunna ya Mtume kama ilivyopokea kwenye hadithi nyingine. Hadithi ya 27. Wa Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu qala sallaitu wara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sahaba huyu anasema ya kuwa aliswali nyuma Mtume sallallahu alayhi wasallam ala mraatin, na ilikuwa lile janaza la mwanamke. Matat fi nifasiha, mwanamke aliyekufa katika damu yake ya kuzaa, nifasi yake. Faqama, Mtume akasimama, wasatwaha, katikati yake. Kwa hivyo ni sunna kwa imamu anaposwalia maiti na akawa maiti ni mwanamke, asimame pale katikati ama akielekea kiuno. Hiyo ni kwa mwanamume, mwanamke. Mtafakuna alai. Baadhi ya mulama wametaja kwa nini iwe ni katikati na kwa mwanamume iwe ni karibu na kichwa, yani juu ya upande wa kichwa. Kwenye hadithi hakutajwa hikma, bali hii ni sunna. Kwa hivyo tunafuata tulivyopokea kwa Mtume alifanya, hivyo ndio pia sisi tunafanya. Lakini wengine wakasema ya kuwa ni kwa sababu mwanamke bila shaka mahala ambapo anatakiwa jistiri zaidi bila shaka ni sehemu ya katikati, ambapo ndio ni sasa akisimama atakuwa amewastiri wale mamuma wasiweze kuona upande wa katikati. Lakini hikima hiyo haingii kwa sababu ya kuwa ule maiti huwa amevishwa sanda, yuko juu ndani ya janaza, kwa hivyo hata kule kusimama hapo hakusaidii chote. Faida, kuna faida hapa. Mawqiful imam, mahala ambapo imam anasimama, min janazati rajul, kwa janaza akiwa anaiswaliwa ni mwanaume, amama rasihi, ni mbele ya kichwa chake. Lima rawa at-Tirmidhi wa hasanahu anna al-Ala ibn Ziyad salla ala rajulin. Imam Tirmidhi ampokea hadithi na akai sahihi, akaifanya kuwa ni hasan, akaihukumu kuwa ni hasan kutoka kwa huyo Ala ibn Ziyad, kuwa aliswalia janaza fulani na ilikuwa ni mwanaume anaswaliwa. Faqama inda rasihi, akasimama karibu na kichwa chake. Thumma salla ala mraatin, kisha akaswalia mwanamke. Faqama hiyala wasati asarir, akasimama akiwa amelekea katikati ya ile janaza kitanda. Thumma qala, kisha akasema, hakadha raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, hivi ndivyo nilivyoona Mtume sallallahu alayhi wasallama. Qama ala jinazati maqami minha, amesimama kwenye jenaza mahali ambapo nilikuwa mimi nimesimama. Wa huwa madhhabu Ash-Shafi'i wa Ahmad, na hiyo ndo madhhabu ya Imam Shafi'i na Ahmad. Wa qala Ibn Mundhir huwa qawlu jamaahir al-ulama, na Imam Mundhir akasema hiyo ndo qawli ya maulama wengi. Hadithi ya 28, wa Aisha radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad salla rasulullah sallallahu alayhi wasallama ala ibni bayda'a fil masjid, rawahu Muslim. Aisha radhiyallahu anha anaapa akisema, wallahi, naapa na Allah, laqad salla rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallama aliswali, ala ibni bayda'a, akiswalia watoto wawili ambao walikuwa ni weupe. Lakini huyu baidha ambao nisba ila man, kwa yule mzazi wao, na wenyewe hawa watoto wawili jina lao mmoja alikuwa ni Sahal na mwingine Suhail, babao ni Wahab ibn Rabia. Baba anaitwa Wahab ibn Rabia na mamao wote wawili anaitwa Daad binti Jahdam mimbani Qahr. Asuma mao ndalikuwa akiitwa jina la nickname, tunasema kuwa ni lakab, anaitwa kuwa Al-Baydha, anaitwa Al-Baydha huyo mamao. Sasa ndio wakaitwa kuwa ni watoto wa huyo mama. Kwa jumla ni kuwa watoto hawa Aisha anaapa ya kuwa mtume aliwasalia msikitini, fil masjidi, ndani ya msikiti. Rawahu Muslim. Lakini sasa kwa nini Aisha aape? Hichi kiapo kina uzito gani, ama kilikuwa maana yake na sababu yake nini? Asili ya kiapo hichi ni kwa sababu kuna siku sahaba fulani alikufa. Huyu sahaba alikuwa ni Saad. Sasa alipokufa masahaba wakawa wamsalie. Na mahala ambapo kawaida usaliwa maiti zama za mtume na hata baada ya mtume ilikuwa ni nje ya msikiti, upande wa Baqi huko. Kwa wale ambao bila shaka wanajua Madina, Baqi iko upande ani wa ubavuni wa msikiti. Sasa almuhimu, wale masahaba wakaambiwa na wakeze mtume ya kuwa wamwingize yule maiti msikitini ili hao wapate kumswalia, ili pia wamswalie. Wakiwa wapi? Wakiwa kwenye vyumba vyao. Sasa wakamswalia. Baada ya kumswalia, ikawa sasa habari imeenea pale Madina ya kuwa imekuwaje wakeza mtume wana sema kuwa maiti aingizwe msikitini na ile hali sisi tunajua kuwa maiti anatakiwa swaliwe nje. Sasa mambo gani haya? Kwa hivyo ikawa wanawatu wanaongea kana kwamba hawakuridhishwa na jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kawaida mtume alikuwa akiswalia maiti nje, na hata masahaba wakawa kawaida hiyo wameendeleza ya kuwa maiti akija anaswaliwa nje ya msikiti. Sasa hao walipotaka maiti aingizwe msikitini, hilo jambo likaonekana kuwa ni jambo la ajabu. Kama vile saa hii sasa ukiswalia maiti nje ndio inakuwa ni ajabu. Yaani ndio hivyo mtume alisema, bada dinul gharib wa sa'udu ghariban kama bada, bada alislamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa sasa kule kuswalia maiti msikitini ndio masahabu anashangaa na vipi, lakini sasa imekuwa kile ambacho kilikuwa ndio cha kawaida na ndio sunna kuswalia maiti nje, sasa hiyo kifanya ninakosa ni ajabu. Sasa Aisha alipopata habari hizo ya kuwa watu wanasema kwa kuwa kwa nini wakaamrisha maiti aingizwe msikitini ambapo ni jambo la ajabu na waje kuliona, hasa Aisha ndio akaapa kiapo hichi. Ani kwa kutaka kuwathibitishia kuwa ni kweli mnavyosema kawaida na mara nyingi mtume aliswalia maiti nje. Lakini ishe kutokea siku moja ameswalia maiti ndani ya msikiti. Kwa kumaanisha kuwa hichi ni kisa ambacho kilitokea mara moja, na kisha ikawa tena hakikulegelewa na mtume mpaka hata masahabu wakasahau na hata ikawa hawakumbuki kabisa kama kuna jambo kama ilisha kufanyika. Lakini sasa kwa vile mtume alifanya hata kama ni siku moja, yaonesha kuwa ni jawaz, ni jambo ambalo la kubalika. Ingawa lakini bora zaidi ni lile ambalo alidumu nalo. Ikiwa mtume amefanya jambo nadhani ishe kueleza, ama akasema jambo na kisha baadaye akaja akafanya jambo hilo hilo lakini kinyume cha alivyofanya mara nyingi, basi kule kufanya kwake tofauti huwa kuna maanisha kuwa ni ruhusa, unaweza kufanya hivyo, lakini bora zaidi ni kufanya ile ambayo alilazimiana nalo na alifanya muadhabani akawa mara nyingi anafanya. Kwa hivyo kwa ufupi tunasema kuwa hii hadithi mafhumu al-mukhalafa ina maana kuwa yatakiwa maiti aswaliwe nje ya msikiti kama masahaba walivyopokea kwa mtume na wakaona na wakafanya na wenyewe pia wakaendeleza jambo hilo, na ndio sababu ikawa sasa wanashangaa na hichi kitendo cha wakeze mtume kusema maiti aingizwe msikitini. Kwa hiyo kwa maana hiyo moja kwa moja hadithi inamaanisha kwa kumbe jambo ambalo mtume alidumu nalo na mpaka masahaba wakasahau lile ambalo alifanya mara moja, ni kuswalia maiti nje ya msikiti, kama vile pia swala ya Idi huswaliwa nje ya msikiti, na pia kama vile swala ya istisqa huswaliwa pia nje ya msikiti uwanjani. Istisqa huwa kuna utata. Idi kulikuwa kuna utata lakini mashallah siku hizi watu wengi wamezoea. Lakini sahi shida bado ipo kwa nini? Kwa swala ya janaza. Misikiti mingi bado ani inakuwa ni mtihani kabisa kuswalia nje, na ni kwa sababu ya watu kuzoea. Lakini tu jambo hili si kwa kuwa ni maimamu ndio wanasababisha, lakini pia hata wale maimamuma ambao wanafiliwa, ukitoa maiti wao nje kisha umswalie pale, ani unachukulia kana kwamba ule maiti ani amedharauliwa na hakupewa hadhi yake na heshima yake. Ni mambo ambayo utapata kuwa sasa ni kinyume vile sahihi. Kuna baadhi ya watu dhania kuwa tukifungia ndoa msikitini ndoa sasa inakuwa ina baraka na inakuwa ni ndoa nzuri, na ambapo hakuna mambo kama hayo. Ndoa inafungiwa mahali popote, tena kwanza nje ndio bora, kwa sababu zama za mtume ilikuwa kuna masuala kwa ti mtu akitaka kuoa aje msikitini, lafa tu watu wafunge ndoa msikitini ndio tuseme kwa sasa ndoa inafungwa, hapana. Lakini sasa hivi utapata kuwa imekuwa sasa ndio desturi. Hasa kuna baadhi ya mambo ambayo watu huwa wanaya fungamanisha na msikiti moja kwa moja, ambapo kumbe asili ya mambo hayo yanatakiwa fanywe nje ya msikiti. Kwa hivyo katika upande wa swala, nadhani swala ambazo ni maarufu ya kuwa zajulikana na zaswaliwa nje ya msikiti ni swala hizi tatu: istisqa, swala idi na swala ya janaza. Kwa hivyo ushahidi ni hadithi. Lakini sasa ikitokea kuwa mathalan msikiti hauna mahala pa kuswalia swala janaza, ama labda mvua yanyesha, kwa hivyo hawezi kuswalia nje, ama labda kuna sababu moja mwingine, kwa sababu ya hofu ama nini, basi hapo itakuwa si makosa kuswaliwa ndani ya nini, msikiti. Kwa kuwa nini, ni jambo ambalo pia lilithibiti. Kama vile ikiwa pia kuna dharura ambayo ya kuwa kuna mvua na siku ya Idi, wanaweza kuswalia Idi msikitini kwa sababu hizo. Lakini ikiwa hakuna sababu hizo, huwa ni bora zaidi maiti yaswaliwe nje. Na kwa wale ambao labda Mwenyezi Mungu atawajalia awe ndio wa mwanzo kuwa imamu wa mahala fulani msikiti wote, basi zoesha watu kuanzia mwanzo ya kuwa maiti ni nje ya kuswaliwa. Basi ukizoesha hivyo mara nyingi, basi ada hiyo itazoeleka mpaka hata itakuwa sasa si ajabu. Kama vile mashallah sisi tumezoesha jambo hilo, hasa siku hizi huwa hata si ajabu. Lakini mwanzo ilikuwa maiti akija msikitini lazima wanipigie simu hata nikiwa wapi. Stadi sasa maiti ashakuja, kwa hivyo usiwe mbali, tafadhali njoo bwana. Kwa sababu anajua kuwa hapo kunatokea kizaazaa. Na kweli kuna siku nilikuja watu wamekataa kuingiza maiti msikitini. Sasa wa kutoa ni nani? Swali so, anasema kuwa nani atakayemfunga kengele huyo paka? Sasa ikabidi ikawa sawa, wale wenyewe wamesimama hapo na kuambia, unajua mtu akifiliwa vile ni manake huwa na hasira, anakuambia ni sasa hebu yeye usongee maiti yake, na amefanya kusudi kwa sababu anajua nyinyi mnaswalia nje, yeye muingiza msikitini. Sasa mimi sikuongea na mtu, mimi nilipofika na kweli maiti ndio huyo msikitini na ni karibu na swala, mimi nikashika tu upande wa zile nguzo za nyuma na nikaambia kijana bushika mbele, basi tukabeba na tukatoa nje. Sasa wale kutuangalia, lakini watafanyaje? Sababu waweza katuzuia, na uzuri ni kuwa walikuwa kijua kuwa mimi ndio imamu pale. Sasa ikawa wanaelewa na nilichokifanya, wanajua kwa nini nafanya hivyo. Sasa wakawa tu wale ambao wajua, nauliza vipi tena, kwani aswalii tena hapa? Wakaeleza na wale wenzake, ah, anapelekwa penye anaswaliwa. Basi tukampeleka pale tukamweka, kisha baadaye tukaenda tukaswali, baadaye tukatoka nje tuka. Sasa sasa hii huwa mtu akitaka kuletwa pale mathalan aswaliwe, watu waambiwa, mwambia mpeleke, lakini ujue kuwa anaswaliwa nje. Kwa mambo ni mawili, ima aletwe ama lasivyo tena apeleke kwingine ambapo anaswaliwa msikitini. Na hii inakuwa ni raha kwetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa sasa inakuwa atakayeleta pale huwa manake iko tayari maiti aswaliwe pale penye anaswaliwa nje. Na mashallah siku hizi maiti wanakuja wengi, wanaswaliwa pale bila mzozo. Na yule ambaye tunaona kuwa hataki, tayari ashaambiwa mapema hata kabla yeye kumwambia. Kwa hiyo itakuwa tena hakuna mzozo, atapeleka penye anataka aswaliwe msikitini. Na jambo hili tukifanya hivi kwa muda litazoeleka tu. Kama vile mwanzo ilikuwa masala idi uwanjani, ilikuwa ni mzozo mkubwa sana. Lakini sasa hivi mashallah wengi wanajua kwa jambo hili ndio sunna na wanalitekeleza. Naam, hadithi ya 29. Wa ana Abdul Rahman ibn Abi Layla radiyallahu anhu qala kana Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu yukabbiru ala janaizina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan fasaltuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukabbiruha. rawahu Muslim wal arba. Hadithi mpokewa na Abdurrahman ibn Abi Layla radiyallahu anhu kala, anasema kana Zaid ibn Arkam, alikuwa huyu Zaid ibn Arkam, yukabbiru ala janaizina, akiswalia maiti wetu wakati wa swala anapiga takbira arba'an, nne. Wa annahu kabbara ala janazatin, ne kuna siku aliswalia janaza fulani akapiga takbira ngapi? Khamsan, akapiga takbira tano. Fasaltuhu, huyu Abdurrahman bin Abi Layla akamuliza Zaid bin Arkam, kwa nini leo umepiga tano na kawaida huwa ni nne? Fakala, akasema kumjibu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia akizipiga hizo tano. Kumaanisha kuwa njama ambayo pia limethibitu kwa Mtume na itakuwa ni sawa pia sisi tukifanya, hamna shida yote. Rawahu Muslimun wal arba. Na hili ndio mimi najua likifanyika sasa itakuwa ndio habari kubwa kabisa mjini, ya kwanza upige takbira tano na kisha useme kuwa sijakosea, ndio sawa hivyo, basi utapata kuwa watu wataanza kujiuliza kwa tena mambo gani haya. Ambapo sawa ni kuwa takbira, ukisoma kitabu cha Sheikh Albani Ahkamu Janaiz, ameleta hadithi zinazoeleza ya kuwa Mtume alikuwa akipiga takbira wakati mwingine tano, wakati mwingine sita, wakati mwingine saba, na kuna wakati nane, na mwisho tisa. Sasa ikawa manake kile ambacho kweli alifanya mara nyingi ilikuwa ni nne, lakini kuna nyakati mbalimbali ambazo ni kuwa zimethibiti tano, zingine saba, zingine tisa, zingine tano. Hasa ni kuwa ikiwa mtu atafanya, basi halifai kuonekana kuwa ni jambo ambalo si la sunna, bali ni sunna thabita na si makosa kufanya hivyo. Lakini ni bora zaidi ili mtu afanye, kwanza awaelimishe watu, awaeleze waelewe, ili wasije wakalichukulia tofauti na vile inatakiwa wachukulie, kwa sababu sunna kawaida huwa haitakiwi ifanywe kwa sababu ya kuwashangaza watu, bali inatakiwa ifanye kwa ajili ya kuelimisha watu na kisha pia watu waweze kukubali waitekeleze. Na sasa haikuna njia nyingine ambayo inaweza ikawa imetimiza wajibu huo isipokuwa ni njia ya kuelimisha watu kabla ya kufanya, kisha baadaye ndio mtu anatekeleza sunna hiyo. Lakini mkurupuka tu kwa watu wamezoea nne kisha unapiga tisa, itabidi basi hizo zingine utakuwa unapiga na watu wanakuangalia tu, eh, kwa sababu ile tano itabidi kuambia subhanallah, labda baada ya subhanallah tunasikia tu umepiga sita, tena subhanallah, tena saba. Sasa hapo anasema sasa huyu hiyo subhanallah nadhani asikie pia, ni unaweza utakaamua uondoke sasa, ama waseme kuwa acha tumngoje akimaliza tumuulize kuwa sasa ulikuwa unafanya nini, kwa sababu sasa wanashangaa mbona usikii subhanallah zao. Sasa mwisho alafu waambie kuwa hiyo ni sunna, sasa ndio hapo wataanza kunungunika ni kwa sasa hizi sunna pia yani zimekuwa sasa zimezidi. Lakini lau kama ungewaambia mwanzo kisha baadaye ukatekeleza, ningekuwa si jambo la kusumbua sana. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن جنيف ستا. هو علي يالي بيجيا البوصلية هو سهل ابن جنيف تكبير ستا وقت وكم صلية. وقال كيشا كسيما إنه بدري نمفاني فكو سابي يكوى نتاكا نونيشي فضلاكي. كونيني كو سابي يني كتك مصحابة موالي بيجانا بيتا في بدري. Kwa hivyo na masahaba ambao walipigana vita hivyo tunajua bila shaka wana fadhila kuliko wale ambao hawakupigana. Rawahu Sa'id ibn Mansur wasluhu fil Bukhari. Naam. Wa Jabir radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب. أنا سمع جابر يقوى متوم صلى الله عليه وسلم يقوى أكبيا تكبيرا نه وقت وقصوليا جنازة إذا ما صحابة wa yakrau bifatihati alkitabu, na aki soma fatihati alkitabu ambaye ni suratul Fatiha. Fitakbirati alula, baada kupiga takbira ya kwanza. Rawahu ash-Shafi'i bisnadin dhaif, mpokewa na Imamu Shafi lakini kwa isnadi dhaif. Hadithi ya 32. Wantalahat ibn Abdullah ibn Auf radiyallahu anhu qala salaitu khalfa ibn Abbas ala janazatin faqara'a fatihata alkitabi faqala lita'lamu annaha sunna. Wantalahat ibn Abdullah ibn Auf radiyallahu anhu qala, anasema salaitu khalfa ibn Abbas, niliswali nyuma ibn Abbas ala janazatin, kusalia janaza fulani, ani maiti fulani. Faqaraa, akasoma fatihata alkitabi, akasoma sura alfatiha wakati wa kusalia janaza hilo. Faqala, kisha baada kumaliza swala akawaambia wale walihudhuria, nimefanya hivyo kusudi, litaalamu annaha sunna, ili mjue ya kuwa kufanya hivyo ni sunna. Rawahu al-Bukhari. Ani kumaanisha kuwa alisoma kwa sauti ya juu mpaka hata wale walioko nyuma yake wakasikia, na kisha baada hapo akaeleza kuwa mimi nimefanya hivi, manake nimesoma nikainua sauti ili mjue kuwa ni sunna kusoma Fatiha, lakini sisi ni sunna kusoma kwa sauti ya juu ukiswalia janaza. La, na hii ni sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya kwa swala mathalan ya siria kama dhuhuri na alasiri, kwa kuwa alikuwa anaweza akasoma baadhi ya sura kisha akadhirisha baadhi ya aya pale katikati ya kusoma sura zile, ili maswahaba hata wajue kuwa ni sura gani anaisoma. Anaweza kasoma mathalan wa dhuha, kisha baadaye akiwa katikati pale dhuha walili kisaja yote anasoma kwa chini madaka rabbuka maqala, kisha kifika walal akhirah kainua sauti walal akhirati khairu laka min alula, kisha anaendelea na sauti chini kama kawaida. Kwa hivyo kila mwenye kusali nyuma atakuwa shajua kwa kumbe Mtume baada ya Fatiha amesoma wa dhuha. Kwa jambo kama hilo ni sunna kwa swala za nini, za siria, lakini kwa swala janaza si sunna kuinua sauti, isipokuwa huyu amefanya hivyo akamwambia kuwa nimefanya kwa sababu labda kuna wengine hawajui kuwa mtu akipiga takbira kwanza anatakiwa asome Fatiha, kwa nimefanya hivyo ili watu kama hao waweze kujua. Na kisha pia baada ya kusoma Fatiha ni sunna kusoma sura nyingine, hata kama ni fupi ama ndefu, ni sunna kusoma kitabu cha Ahkamu Janaiz. Hadithi hizo Sheikh amezileta kuonesha kuwa si eti ni Fatiha peke yake, bali nitakiwa ni Fatiha kisha baadaye unasoma sura nyingine. Na kabla Fatiha hakuna kusoma dua ya kufungua swala dua al-istiftah, bali unaanza a'udhu billahi kisha bismillah kisha moja kwa moja Fatiha baada kupiga takbira kwanza. Rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo hadithi mpokewa na al-Imam al-Bukhari. Alimuhimu hadithi yaonesha kuwa kwa vile kuna takbira nne za kupigwa wakati wa kumsalia maiti, ile ya kwanza ikipigwa hivi huwa ndio wakati wa kusoma Fatiha. Huwa ndio wakati wa kusoma Fatiha. Kisha zinazofuatia ya pili huwa ni kumsalia Mtume. Na kisha ya tatu ndio sasa wakati wa kuomba dua. Kama ilivyokuja kwenye hadithi hii ya 33, an Auf ibn Malik radiyallahu anhu qala salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala janazatin, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswalia janaza fulani. Fahafidhtu min duaihi, sahaba huyu anasema nikahifadhi katika dua ambazo Mtume aliomba, akaomba dua hii: Allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu waakrim nuzulahu wawasi' mudkhalahu waghsiluhu bilmai wathalji walbaradi wanaqihi min alkhataya kama yunaqqa athawbu alabyad min addanasi waabdiluhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi waadkhiluhu aljannata waqihi fitnata alqabri wa adhabi alqabri. Rawahu Muslim. Kwa hii ni moja katika hadithi ya dua ambazo Mtume alizitumia na huyu sahaba akazifadhi na akatu pokelea hadithi hii na dua hii kama alivyosikia. Naam. Kwenye hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia sahaba huyu mambo mengi sana. Akasema Allahumma ighfir lahu, Allah nakuomba msamehe, warhamuhu na umrehemu, waafihi na umpe afya, waafu anhu na pia manake ni hiyo kumuafi, manake ni kumondolea madhambi yani na uzito wote na ubaya wote, waakrim nuzulahu na ukirimu mahala ambapo atakuwa yani manake ufanye ni mahala patukufu pazuri, wawasi mudakhalahu na hapo kabrini pia ambapo ataingizwa upanue pawe mahala pana pasimbane, waksiluhu bilmai na umuoshe kwa maji kutokamana na madhambi yake, wathalji na maji ambao ni baridi ya theluji, walbaradi na pia kutumia maji ambao ni ya madonge, na haya albaradi ni yale madonge ambayo ikiwa mvua imenyesha kuna wakati mvua unyesha mvua ya madonge madonge hasa ndio hiyo baradi. Na maulama akasema hapa ametaja maji sampuli hizi, maji ambayo ni ya baridi ambapo asli ya kuwa mtu akioga huwa anaogeshwa na maji ambayo si baridi madonge, bali bora zaidi ni kuoga na maji moto kwa sababu ndio huwa inasaidia pia hata kulainisha ule uchafu kwa mwili utoke kwa haraka. Lakini hapa akawa mtume amefanya hivi kusudi kwa nini? Kwa sababu ya kuwa anamaanisha hapa kumuogesha huyu maiti ambaye anamwambia dua si kuati Allah muogeshe na haya maji kwa sababu yeye si mchafu ndio aogeshwe ili ule uchafu uondoke kwa mwili, bali kile ambacho anakusudia ni kuwa Allah amtakase mwili wake na madhambi. Na kwa vile madhambi huwa asili yake ni moto, basi ndio sasa akawa anataja haya maji ambayo ni baridi kwa kuwa yakitumika yanaweza kawa yanapoza yale madhambi. Akasema wanaqihi min alkhataya, na umtakase kutokamana na khataya madhambi yake, kama yunaqqa thawbul abyad min adanas, kama inavyotakasika na kutakata nguo nyeupe kutokamana na uchafu, wa abdiluhu daran, na umpe badala nyumba na makazi, khaira min darihi, bora kuliko nyumbake, wa ahlan, na umpe familia, khairan min ahlihi, bora kuliko familia yake, wa adkhiluhu aljannata, na muingize pepo, waqihi, na umwepushe fitna talqabri, na fitna ya kaburi, wa adhabi alqabri, na adhabu za kaburi, wa adhabi nari, na adhabu ya moto. Kwa hivyo hizi ni dua, licha kuwa ni ndefu lakini dua ambayo imebeba mambo mengi, ambapo mtu akiwa anahifadhi kisha anaweza kaisoma itakuwa ni bora zaidi. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Naam, hiyo ni moja katika dua. Dua ingine, na hii dua utaiomba baada ya takbira tatu. Dua ingine hadithi ya 34 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول ثم لقوك صلى جنازة نسيما دوهي اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا نقوم بأسامه وليوكو هاي كتيتنا وليو كوفا كتيتو وشاهدنا وغائبنا نوليو ذريا نعمباو هوكو ذريا وصغيرنا وكبيرنا نوادوغويتو نوكبويتو وذكرنا وأنثانا نوكيوميويتو نوكيكيويتو اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام الله nakuomba yule utakaye mjalia awe bado anaishi awe na uhai basi mjalie awe akiishi katika maisha ya Kiislamu. Waman tawafaitahu, na yule ambaye utakuwa mpangia afe minna kati yetu, fatawaffahu ala alimani, basi mjalie afe akiwa katika imani ya sawa. Allahumma, Allah nakuomba, la tuhrimna ajrahu, usitunyime malipo yake huyu maiti, ya kumsalia, ya kumwogesha, ya kumvisha sanda na hata ya kumzika. Wala tudhillana baadahu, na wala usitupoteze baadake. Rawahu Muslimun wal arba. Kwa hii pia ni moja katika dua ambazo unaweza kuomba, bali baadhi ya maulamaa wakasema kuwa hii ndio dua bora zaidi ukiswalia maiti ambaye ni mtoto mdogo, unaweza ukaomba dua hii. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake mtume ametaja waswaghirina wakabirina. Kwa lafudhi hii itakuwa bila shaka ukitaja na mtoto mdogo ambaye ndio unamsalia itakuwa imemlenga. Ingawa kisha baadaye pia unaweza ukaombea wazazi wake maghfira na rahma. Hadithi ya 35 wa anhu radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha sallaytum ala almayyiti fa akhlisu lahu addua. Mkimsalia maiti yeyote muislamu basi mtakasini dua, yani muombeeni dua kwa moyo mmoja na kwa ikhlas. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Hibban. Kwa ina maana dua hizi tunapoziomba basi tunaziomba kwa moyo mmoja ili Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuzitakabali.